Gylfi Bjarnadóttir.
Já, fyrst, ég vil nú fyrst hlutverk, það er gott orð. Ég er sammála því að það að vera alþingismaður, það er meira hlutverk kannski heldur en venjuleg vinna og við erum ekkit laus úr vinnunni þó að eins og menn segir er ekki konið sumarfrí, ég meina þetta er alltaf þú hættir ekki að vera alþingismaður þó þú farið í sumarfrí sko. Það er þannig, þú getur mætt kannski að fara í fundi en þú gerir alla. Ég held nú samt sem aður að þetta hafa alltaf verið svona og þetta er hlutar sem veljum okkur sjálf og ég held út af fyrir sig að tæknitrónin, hún hefur svo sem breytti hvernig hægt er að vinna og það er hægt að vinna heima hjá sér og annars líkt. En ég held að það hafi alltaf verið, eða minnst östu svo langt sem að ég man að það hafi alltaf verið hlutverk að vera alþingismaður. Frekar en venjuleg vinna ef að svo er orðið komið. Svo ég er alveg hjartanlega sammála þingmann það að það er gamaldags að ætla að rífa upp heilastofnun og þar fyrir utan er það óþarfi. Það er óþarfi eins og þingmaðurinn bendir á. Það er hægt að hafa starfstöða hér og þar og leifa fólki eða sem sagt að fólk geti átt á heima það sem það vill. En virðulegi forseti, þetta er líka svo mikil óvirðing þessi aðferð sem að núna er verið að kalla eftir að sé bara á hendi eins ráður, þetta er svo mikil óvirðing við fólkið og fjölskyldur fólks að flytja það á milli staða. Það er nú verið sagt hérna eftir sem er hætti á fiskistofa, það sé sko eitt af stóru áföllunum í lífi fólks og það sé að missa vinna. En virðulegi forseti, það er líka einn stærsti streituvaldur sem kemur upp í lífi fólks, það er að flytja á milli staða. Jafnvel þá að fólk gerir það af frjálsum og fúsum vilja, hvað þá þegar það er tekið upp með offorsi?
Andsvörum er lokið, nú verður gert hlé.